Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët apelojnë për kontroll të cilësisë ujit të pishëm pas helmimit të qindra qytetarëve në Kaçanik dhe Han të Elezit. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut vazhdon diskutimet rreth propozimit francez i cili po kundërshtohet edhe me protesta. Ukraina raporton për bombardime gjatë natës në Kharkiv. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme të Polonisë, njëkohësisht kryesues i radhës i OSBE-s, Zbigniew Rau, ka nisur sot një vizitë zyrtare në Kosovë. Në agjendën e tij janë takimet me kryerët e shtetit, presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, kryeparlamentarin Glau Konjufca dhe homologën e tij Donika Gërvalla Shfarc. Në njoftim për media nga presidenca pas takimit, thuhet se Osmani diskutoi me Rau për rolin e OSBE-s në mbështetjen e institucioneve të Kosovës për gjatë dy dekadave të fundit, si dhe për zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon dhe më gjër. Ajo ka theksuar se në dialogun me Serbin, Kosova vazhdimisht është palë konstruktive dhe se procesi duhet të ketë në qendër njohjen e ndërsjell. Presidentja Osmani tha se llogarisin në mbështetjen e Polonisë në rrugtimin euroatlantik të Kosovës. Platforma rajonale e Ballkanit Perëndimor Save Journalists e ka quajtur të papranueshëm dhe rrezik për lirinë e fjalës dhe demokracinë, siç thon ata, thirrjen e hapur të deputetes Fitore Pacolli për ndërhyrje të institucioneve për të kontrolluar mediat. Save Journalists, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara në Kosovë kanë reaguar ndaj deklaratës së deputetes së vetëvendosjes Fitore Pacolli, e cila ka kërkuar marrjen e masave nga kuvendi dhe qeveria për problemet që sipas saj kanë mediat në Kosovë. Edhe ne si kuvend dhe si qeveri duhet të marri masa. Viteve të fundit janë vërejtur investimet të mëdha private në media, për mes të cilave është krijuar mundësia ndërhyrjes dhe ndikimit në disa mediume kryesore dhe ato online, të cilat po përdoren për qëllime biznesore dhe shantazh politik. Ka thënë ndër të tjera Fitore Pacolli, deputete e vetëvendosjes partisë në pushtet, gjatë seancës së djeshme në kuvendin e Kosovës. Safe Journalist thotë se dënon çdo iniciativë të qeverive që synojnë kontrollin mbi mediat, pasi këto përpjekje janë të papranueshme në vende demokratike. Rrjeti Safe Journalist përfaqëson më shumë se 8200 profesionistë medias në Ballkanin Perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përkeqësua gjendja shëndetësore si pasojë konsumit të ujit të ujësjellësit. Ekspertët e ujit thonë se këto situata mund të përsëriten sërish në rast se qeveria nuk angazhohet në krijimin e një strategjie të re për ngritjen e cilësisë dhe kontrollit të ujit të pishëm. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 450 qytetarë të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit kërkuan ndihmë shëndetësore javën e fundit, pasi atyre ju përkeqësua shëndeti si pasojë e konsumimit të ujit të ujësjellësit. Mbi 300 qytetarë në Kaçanik dhe rreth 130 në Han të Elezit përjetuan marramendje, të vjella, kokdhëmbje, temperaturë dhe diare. Ekspertët thonë se ngjarje të tilla po ndodhin për shkak të pasigurisë së burimeve të ujit, mungesës së analizave të cilësisë dhe përpunimit të ujit të pijes, përpara se të shkojnë në rubinetin e qytetarëve, në disa qytete dhe fshatra në Kosovë. Mostrat e ujit të marra nga disa lokacione në Kaçanik dhe Han të Elezit zbuluan se uji aty kishte nivel të lartë të baktereve dhe se nuk i plotësonte standardet e ujit të pishëm, pasi kishte pirë ujin e ujësjellësit. Marramendje, vjellje, barkëqitje dhe temperaturë ditë më parë kishte përjetuar edhe një banore fshatit rek të Kaçanikut.
Tash po thonë që nuk ka panik, nuk ka vend për panik, por ne kam panikën në shpitem.
Simptomat që kanë përjetuar pacientët kanë qenë të lehta, thot drejtori i qendrës së mjekësisë familjare në Kaçanik, Sinan Zeneli.
Nuk është diçka që po rrezikon pacientin. Po problemi është që tash më pas vazhduar java dhe mos më pas alarmuar kjo situatë, aty nuk kisha mujt me thonë që nuk mund më kum papasojë.
Ngjarjet e tilla si në Kaçanik, Han të Elezit, si dhe ajo që kishte ndodhur në Deçan në vitin 2021, mund të përsëriten edhe në komunat e tjera të Kosovës, përfshirë Drenasin, Skënderajn, Deçanin dhe Suareken, thot eksperti ujit Skender Bubljaku.
Nëse vazhdohet kështu, do të kemi raste edhe më shpesha më ndajunë. Relativisht zonat ndryshme që kanë burime individuale të ujit e që potencialisht nëse nuk administrohen, nëse teknikisht nuk janë në rregull, nuk dezinfektohet uji, janë bërë mendot.
Kryetari Kaçanikut Besim Ilazi thotë se përgjegjësia bie mbi kompaninë rajonale bifurkacioni, duke thënë se autoritetet lokale kanë investuar vetëm vitin e kaluar 150,000 euro. Ndërkohë këtë vit kanë nshuar një kontratë të re në vlerë prej 203,000 euro për rritjen e kapaciteteve të ujit.
Edhe pse nuk e kemi obligim ligjor, obligim moral e kemi, por shkaqse është komplet kompetencë e ministrisë dhe e kompanisë bifurkacioni.
Ndërkohë Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se në disa prej fshatrave ku janë raportuar rastet më të shumta të qytetarëve me probleme shëndetësore pas pirjes së ujit, ujësjellësi nuk është në menaxhim të askujt dhe në Mostra nuk është gjetur klar.
Faktikisht furnizohen me ujë prej sistemeve individuale, sistemeve të vogla lokale, të cilat nuk janë absolutisht menaxhuar për kërkuina, nuk kanë dezinfektim. Kjarë s'ka nësë njënën për i mosëve, edhe resursit ujore jënë të pambrojtura, absolut pambrojtura, edhe pritet në sezon verore me pas edhe ndotje.
Por Nushi me te i thotë se ndotja ujtë është shumë më shprehur gjatë sezonit të verës. Për të shmangur për sritin situatave të tila si ajo në Kaçanik, Hante Elezit dhe Deçan, eksperti ujtë Skender Bublaku thotë se duhet një strategji re e furnizimit të qytetarëve me ujtë të pishëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Pasi raketat ruse lanë të vdekur të paktën 23 persona të enjtën në një qytet historik, Ukraina raportoi për bombardime gjatë mesnatës në Kharkiv. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i ka quajtur akt terrorizmi sulmet kundër civileve, ndërkohë që Rusia mohon krimet ndaj popullatës civile. Holsiti sjell Erjon Popova.
Autoritetet ukrainase thanë se trupat ruse bombarduan në rënd rajonin verilindor të Kharkivit gjatë natës më 14-15 korrik, ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhduan në një qytet historik në Jugperëndim ku 10 persona u vranë. Udhëheqësit e financave nga ekonomitë kryesore të G20-s do të mblidhen në Bali për atë që Indonezia mikpritse thotë se është një takim vendimtar për të zbutur pasojat katastrofike humanitare nga lufta e paprovokuar e Rusisë kundër Ukrainës. Shërbimi shtetëror i Ukrainës për situatat e emergjencave raportoi se rajoni i Kharkivit dhe qendra rajonale u goditën me raketa duke filluar rreth orës 3 të mëngjesit me kohën lokale. Nuk pati raporti